დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. აქვეიდება ჩვენი აუდიო გადაცემების სრული ჩანაწერები, შეგიძლიათ მოგვიანებითაც მოусმინოთ მას თუ კი რადიოში ვერ მოგვისწრებთ. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი, რომელსაც მივესალმები, რომელიც დღეს სტუდიაში არ იმყოფება, გვერდება შეერთებული შტატებიდან. დილო მშვიდობისა, ბატონო გია.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
და
შეთან უფრო ღამეა ვიდრე დილა, მაგრამ არავშეს.
დილა დითვლება, ეგეც ადრიანი დილა ახლა მანდ. და თავდაპირველად თქვენი მანდ ყოფნის ამბებზე რომ გითხრათ თუ შეიძლება, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემასაც დავანონსებ, ეს შეეხება თავისუფლებისა და ეკონომიკური წინსვლის ურთიერთკავშირს. ამაზე ვისაუბრებთ დღეს და გისმენთ, იმედია რაიმე ტექნიკური პრობლემები არ შეგვექმნება საუბრის დროს. მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ცხადია შემოხმიანება დღესაც ნომერზე 595-95055-ზე 595-95055 არის ჩვენი საეთერო ნომერი. გისმენთ, ბატონო გია.
ხო, ну, რა შეეხება ჩვენს საქმეს, ეს ჩვეულებრივი მორიგი ვიზიტია, ორგანიზაციას მეპირადად.
აჰა.
პარტნიორები ყავს ევრი ვაშინგტონში. ძირითადად უფრო ეკონომიკური ხასიათის. ერთი მიზანი იყო დავსრებოდი კონფერენციას, რომელსაც ორგანიზაცია Atlantic Council, ატლანტიკური საბჭო ატარებდა. ეს ხებოდა მათ ახალ პროექტს, ნუ ახალი კი აღარა, მესამე წელი აკეთებენ, რომელიც ზომავს თავისუფლებას და განვითარებას მსოფლიოში. საქართველოს ერთ-ერთი ნაწილია სამ ინდექსია ესურათის. და ამ ინდექსის მოთა ინტერესების გამო საშანოც ვიყავი ის განხილვაზე, ესაც ვიყავი. ეს არის იმის შესახებ, რამდენად ქვეყნები თავისუფლები თავისუფალი არის ესა თუ ის ქვეყანა და შესაბამისად რამდენად შეიძლება მათ წინსვლის შესაძლებლობა, ანუ მათ მოსახლეობას რამდენად უკეთესი პირობა აქვთ წინსვლისათვის. ეს რომ შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს ინდექსი, თავისუფლების და განვითარების ინდექსი. ეს ძალიან დიდი სამუშაოა, რასაც ეწევიან და სოფლიოში აჭამებენ მას ამ ინდექსის მიხედვით ადამიანების ისე თავისუფლებას და განვითარებას. და საქართველოს, რა თქმა უნდა, ამის მონაწილე არის. ჩვენი მიზანი, ჩვენი ორგანიზაციის, ის არის, რომ ხოვერპიოთ და ვისგან შედგება ეს ინდექსი და ასევე მივიღოთ მონაწილეობა დისკუსიებში, როგორ შეიძლება გაუმჯობეს ეს თვითონ ეს ინდექსი, თვითონ ეს გამოკვლევა და ასევე საქართველომ რა შეიძლება გააკეთოს, რომ ამ გამოკვლევაში უკეთეს პოზიციები მიიღოს. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, როგორ რანაირი ცხოვრების წესი უნდა იყოს და ამა თუ ქვეყანაში, რომ ის ქვეყანა დაუმჯობესდეს და წინ წავიდეს. ძირითადად ჩვენი ინტერესი ეს არის, რომ დავინახოთ საქართველოს ახალი შეფასების მიხედვით, როგორი წარმოდგენა იქნება საქართველოს მიმართ. ესეთი არის თქვათ.
ბანო გია, როგორ ირჩევა, ანუ მოცვა ქვეყნების როგორი არის, ანუ საქართველოს რომ არის ამ ინდექსში, თუ ირჩევა ქვეყნები რაიმე ნიშნის მიხედვით, რაიმე კრიტერიუმის მიხედვით, თუ შეიძლება ამაზეც რომ გითხრათ.
ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია თანამშრომლობს სხვადასხვა ინდექსების გამოკვლევებთან. და და ჩვენ თუნდაც ვისაუბრებებზე ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსზე. და ეს ყოველთვის იმის მიხედვით ხდება, ამდე ქვეყანა შეიძლება მოიძიოს გამოკვლევის ავტორმა ერთი და იგივე ტიპის ინფორმაცია. ეს არის თქვათ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც რასაც თვითონ ქვეყანა აქვეყნებს, მაგალითად სტატისტიკური ინფორმაცია, ან ეს არის ინფორმაცია, რომელიც აქვეყნებს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია. ამიტომ თუ რომელიმე ინფორმაცია არის გამოქვეყნებული ამა თუ იმ ქვეყანაში, ცნობილია, რომ თქვათ 100 კომპონენტიდან 20 თუ არის გამოქვეყნებული, მე ამ ასეთი ინფორმაციის თქვათ გამოყენება ამა თუ იმ ქვეყნის მიმართ გაძნელდება. ამიტომ ყველა ცდილობს, რომ ესეთი ინფორმაცია მოიძიოს, რომელიც ყველა ქვეყანაში იშოვება. ეს რა თქმა უნდა რაღაცა ქმნის გარკვეულ ნაკლს ასეთ ინდექსების ზოგადად, იმიტომ რომ შეუძლებელია ყველანაირი ინფორმაციის მოკვლევა. ამის გარდა მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტორი, რომ ინფორმაციის მოგროვება არც თუ ისე ადვილია და თანაც შეუძლებელია ინფორმაციის მოპოვება პესიერად. ძირითადად საუბარია იმაზე, რომ ორი წლის შემდგომ ხდება ინფორმაციის მოგროვება და მათი ამ ინფორმაციის გამოყენება გადამუშავების მიზნით, რომ მიიღო რაღაც შედეგი. ანუ ორი წლით დაგვიანებით ხდება ასეთი ინფორმაციის გამოქვეყნება. ეს არ გულისხმობს, რომ ყველა ინფორმაცია ორი წლით დაგვიანებით ხდება, მაგრამ ყველაფერი მოგროვდეს და ისინიგივე თარიღებს შეესაბამებოდეს, ასეთი ამის გამო ასეთი ინდექსები, თითქმის ყველა ინდექსი ორი წლის დაგვიანებით. ეს იქნება კერძო ორგანიზაციების თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ყველა მოგვიანებით ხდება, ყველა ასეთი კვლევის გამოქვეყნება ხდება საკმაო მოგვიანებით. ასეთი თქვათ გამოკვლევები ყოველთვის სუსტია ამ თვალსაზრისით, რომ ის ასახავს ძველ პერიოდს და ხშირად შეიძლება ვაჩინო, რომ რაღაცა არ შეესაბამება მიმდინარე
მდგომარეობას, რაც უკვე ხო შეიძლება არ იყოს ისეთი აქტუალური. საკუთრივ ატლანტიკური საბჭოს ამ ორგანიზაციის ინტერესი რა არის გულისხმობ, როცა ამ ტიპის კვლევაში ეკონომიკის თავისუფლებების და ამ ურთიერთკავშირის ურთიერთქმედების კვლევაში ჩადოს რესურსი. რა სურათის მიღება სურს, ანუ და რა არის ამოცანა ასეთი კვლევისა?
მათი მიზანი ის არის, რომ ეს გამოკვლევა სიმართლე თქოს თავისთვის დაიწყეს, რომ დაინახათ რა პოზიციებია სხვადასხვა მიმდინარე პოლიტიკის მიმართ და შეფასებები გააკეთონ ამა თუ იმ ქვეყანაში რა პრობლემები არსებობს და რა შეიძლება გურჩიან ამა თუ იმ ქვეყანას. ეს თავიდან ასეთი იყო, ეს რასაც ვთქვათ, იგივე ამოცანა არის, რომ მათ ჰქონდეთ საკუთარი შეხედულებები სხვადასხვა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ, რომ რა შეიძლება ამ ქვეყნებში ურჩიან თავიანთი ხედვის თვალსაზრისით, რომ შეიძლება გააკეთოს მაგათ საქართველოს თავრობამ, რომ საქართველო სტანდარტებს შეესაბამებოდეს. და ჩვენთვის ყველაფერი ეს უფრო მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ამაში ვერ დავინახოთ ვერანაირ მდრულ განწყობას. იქით ალბათ უნდა გვიხაროთ ეს ნებისმიერ გამოკვლევა, რომ აქედან დავინახოთ ჩვენი პოზიციები და თქვა სისუსტეები და ჩვენი ძლიერ მხარეები, რომ ამის მიხედვით მოახერხოთ თქვა უეთესი საცხოვრისი თუ საქმიანობის პირობების შექმნა, ასე ვთქვა. ეს პირველი რაღაც მოკლევა არ არის. უბრალოდ ჩვენი ყურადღება იმან მიიქცია, რომ სხვადასხვა გამოკვლევები ტარდება, რომ ბევრი ის კი გახდა და ზოგი ხუმრობს კიდევაც რამდენი ინდექსი არის.
კი, ნამდვილად.
კი, მაგრამ ჩვენ აიც ცდილობთ, რომ და მით უმეტეს ეს ინდექსიც ეყრდნობა ჩვენს ადრეულ გამოკვლევებს, რაც შეეხება ეკონომიკურ თავისუფლებას, და ფიქრობთ, რომ რაც მეტი შესაძლებლობა იქნება, რომ დავინახოთ ჩვენი პოზიციები, როგორ გვიყურებენ, მით უფრო კარგი იქნება და მით უფრო აღმოაჩინოთ სისუსტეები, რომლის აღმოფხვრა შეიძლება ჩვენს პოლიტიკურ სამყაროს, ასე ვთქვათ, ჩვენს გადაწყვეტილების მიღებას.
ჩვენ ახლა ძალიან ისე რო არ გამოგვივიდეს დისტანცირებულად საუბარი, არ გულისხმობთ თქვენს ყოფნას ასე შორს ამ წუთა სტუდიის ადგილმდებარეობიდან. ჩვენ ლაპარაკობთ რეალობაზე და არ ვიცი რამდენად არის ასახული ახლა საკუთრივ ინდექსი, არ ვიცი, არის, მე მგონი არ არის გამოქვეყნებული ჯერ.
კი, კი, როგორ არა,
არის. და უბრალოდ ძალიან დისტანცირებულად რო არ გამოგვივიდეს, ჩვენ ლაპარაკობთ ვითარებაზე, საქართველოზე კონკრეტულად ლაპარაკობთ, როცა სახეზე არის ყველა აბსოლუტურად შემფასებელი და გარემოდამკვირვებელი პარტნიორი, ლაპარაკობს პოლიტიკურ კრიზისზე. რა და ცხადია მსმენელისთვის მთავარი კითხვა ალბათ ეს იქნებოდა, რა ეკონომიკის თავისუფლებაზე შეიძლება ლაპარაკი, როცა პრაქტიკულად ყოველდღიურად იდგმება ნაბიჯების, სწორედაც გადაწყვეტილებების მიმღებებისგან ფუნდამენტური თავისუფლებების შესაზღუდავად, როგორიც არის გამოხატვის, შეკრების, რა ვიცი, სიტყვის თავისუფლება და ასე შემდეგ. შესაშური ტემპით მიმდინარეობს ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა და ასე ვთქვათ განხილვა და ხარის დაჭერა და ასე შემდეგ.
ხო, კი ბატონო, თუ დაუბრუნდებით თვითონ ამ ინდექსის პოზიციებს, 64 ქვეყანა განიხილება და მათ შორის თავისუფლებების თვალსაზრისით საქართველო ორი წლის იყო შემთხვევაში 51 ადგილზე იყო და განვითარების თვალსაზრისით 56 ადგილზე. ანუ ეს ორი წლის წინანდელი თქვათ ეს მონაცემები შეიძლება ვთქვათ დაუარესდეს კიდევაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რაღაც დადებით ტენდენციები არ ქონდა ვთქვათ ასეთი მიმართულებით. მაგრამ ახლა რაც შეეხება ამდენად ეს ყველაფერი ასახავს მდგომარეობას, ცხადია, რომ ეს ერთ-ერთი მხარე, ერთ-ერთი ვთქვათ შეფასება არის ჩვენ საქართველოსი იქნება, თუმცა მსოფლიოს 64 წლის და 64 ქვეყნის მდგომარეობის. საქართველოს შეიძლება და უკეთესიც ყოფილიყო და ვისურვებდი, რომ უკეთესი იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ რაღაც ბევრი ამი გამოსასწორებელი არის მათ შორის. რაც ეხება თვითონ ჩვენი დაანონსებული
თემას გულისხმობთ?
თემის თემის მიხედვით. ხო. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური წინსვლა ბევრად დამოკიდებული არის იმაზე, რამდენად თავისუფალი არის ქვეყანა. Да, там где нас тавшпат гснобен адамიანები თავს. რაც უფრო დიდი რაც უფრო დიდი ქვეყანა შეიძლება უფრო ნაკლები მნიშვნელობა ქონდეს კი რაც ამას.
უფრო ნაკლები რაც უფრო დიდია, დიახ.
ხო. რაც მაგალითად ჩინეთი და ინდოეთი რო შევადავე, ჩვენ ბევრჯერ გავიკეთები ასეთ სავარძიშო. ადიათ ინდოეთში ბევრად რთული არის მაგალითად საქმიანობა და ვიდრე ჩინეთში, ეს არნიშნავს რომ თავრობა რაიმე თვალსაზრისით უკეთესია, უბრალოდ რაღაც საკითხებში ჩინურ ეკონომიკურ პოლიტიკა უკეთესია ვიდრე ინდური. აი ამ დონეზე როდესაც ასეთი მასშტაბური ქვეყნები ერთმანეთს შეეძრება, რაღაცა წვრილმანები ბევრ ამას წვეთს. ახლა ჩინურ სიტუაციაში თავრობა შეუძლია თქვათ გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ ნებისმიერი თქვათ ხელოვნური ბარიერი გააუქმოს და ის გადაწყვეტილება ადვილად აღსრულდეს. და ინდურ სიტუაციაში თქვათ მიიღო გადაწყვეტილება და აღსრულება შეუძლებელი იყოს. აი ესეთი განსხვავება არის. როდესაც საქართველოს ადარებ ამ ორ ქვეყანას, მაგალითად შეიძლება ძალიან ბევრი კონკრეტული უპირატესობების კი შექმნა, მაგრამ იმ პატარა ქვეყანა ხარ, რომ საერთოდ დიდი ინტერესი არ გაუჩნდეს იმას, რომ შენთან საქმე დაიჭიროს და ინვესტიციები ჩადოს და ასე შემდეგ. ანუ ქვეყნის პოლიტიკა ადამიანების მიმართ რამდენად შემზღუდველია, ეს განსხვავებული ფაქტორი არის საერთოდ თქვათ ეკონომიკური განვითარებისთვის. ეკონომიკურ წინსვლას დამოუკიდებელი ადამიანები ჭირდება, რომლებიც თავრობისგან დამოუკიდებლად იღებენ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს და ხელი არ ეშლება თავის გადაწყვეტილებებს განახორციელონ. და ეს უფრო მნიშვნელოვანი ხდება იმ პირობებში, როდესაც ას თუ ისე ადვილია თქვათ მეზობლებთან ურთიერთობა და ანუ შეზღუდულია შენი ბაზარი, ასე
ვთქვათ. დიახ, სხვა შემზღუდველებით საკმარისზე მეტია, რომ კიდე ხო ქვეყანაში ეს არ დაგემატოს შეზღუდვები.
ანუ როდესაც ხო, კი ბატონო, აი ეს არის კარგად. ხო.
აი საქართველოს რომ შევხედოთ, ახლა რეალურად თქვენც აღნიშნეთ, რომ ლაპარაკი არის ამ, ანუ ეს ინდექსი უკაცრავად ეფუძნება, ესე ქვია პროსპერიტი, კეთილდღეობის ინდექსი, ხო? თავისუფლებისა და კეთილდღეობის, ხო?
კი, კი. ხო, ასე რომ ესენი ინდექსებს ეძახიან.
ხო.
ეს ინდექსი კი არის, ანუ ო ინდექსი.
ხო. და თუ შევხედავთ, თქვათ, შეფასებული, როგორც აღნიშნეთ, ესე ვთქვათ, მონაცემები რეალურად ეს შეფასება ეხება 2023 წლის მდგომარეობას, ხო? 2 წლის წინანდელსო. როცა და მაშინაც უკვე იყო ასე ვთქვათ 2023-ში გვახსოვს ხომ ჩვენ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის ინიცირება და პროტესტი და ასე შემდეგ. არც მანამდე იყო პრობლემა ასე ვთქვათ ცხოვრება, მაგრამ ესეთი გამოკვეთილი და საგანგაშო სიტუაცია რამაც შექმნა, ანუ შეფასებები. აქ შეფასება არის მისი თავისუფლების ნაწილში ზომიერი, კეთილდღეობის ნაწილში ზომიერი. ერთგან თავისუფლების ნაწილში 73.4-ია და 64 ქვეყანას შორის 51 ადგილი, ასე ვთქვათ, არის მოცემული. კეთილდღეობის ნაწილში 64 ქვეყანას შორის 56 ადგილი. ვინმე იკითხავს, ვთქვათ, რით არის ურიგო? Squat. Ан ра ра ხინჯი აქვს.
მაგითო ამბობ, მე რო ეს ფერი შეფარდებითი არის ასე თქვა, რომ ჩვენ შეიძლება მაგალითად 51-ე კი არა 21-ე ადგილზეც იყო. მაგრამ მიუხედავად მაგისა, იყო ძალიან პატარა ეკონომიკა და ინტერესი მაინც ძალიან დაბალი იყო. ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს ნეგატიური მხარე წყალებში, რომ პატარა ბაზარი ხარ, გაბათილდეს იმით, რომ სამაგიეროდ მაგალითად სასამართლო ძალიან კარგად მუშაობს. ეს ჩვენ თუ აღვიხსენებთ ოფშორული ზონები რა წარმოადგენს, სინამდვილეს წარმოადგენს იმას, რომ იქ დაბალი გადასახადებია ერთი, მაგრამ მეორე, რომ სასამართლო 100%-იანი გამართული მუშაობს. ამიტომ როდესაც ასეთ ინდექსებს უყურებთ, ამ თვალით უნდა უყუროთ, რომ ეს გვეხმარება, რომ დაგვანახოს ჯერ კიდევ ყველაფრის მიუხედავად სათხარ. აი, ვთქვათ, ყველაფრის მიუხედავად სადაც მიხვედი და რამდენად საინტერესო ქვეყანა გახდო. ახლა ზოგადად შეიძლება ვინმე ფიქროს, რომ ვთქვათ, რამდენად თავისუფალი ადამიანი ამა თუ იმ ქვეყანაში და გავლენა სახდება, ვთქვათ. ეს რომ ეს არის სწორედ ვთქვათ, ჩემი თვალსაზრისით ყოველ შემთხვევაში არასწორი ხედვა ეკონომიკაზე. ეს ეკონომიკა ეს ეს არის რაღაც თავისით მოქმედი რაღაც საათის მექანიზმი, ხო? აქ უკავდა თავისით მუშაობს, ან ბატარეას გამოუცილებ თავისით მუშაობს. ეს არის ადამიანების ეკონომიკა, ადამიანები იქნება. ეკონომიკა იქნება ადამიანის მიერ, რომლებსაც მიცემული აქვს თავისუფლება, რომ იმოქმედო. აი, ეს არის ძირითადი თქო ხედვა, რაც შეიძლება ჩვენ კარგად უნდა დავინახოთ, რომ ადამიანები თუ არ გრძნობენ კომფორტულად თავს და მათ ხელი ეშლებათ თავიანთი ეკონომიკური წარმატებას მიაღწიონ, ეს მერე წარმოიდგინო ერთი ადამიანი გამრავლებული 100,000-ზე, მილიონზე და აღმოაჩენ რისკან შედგება ეკონომიკა. და როდესაც ადამიანები ხედავენ ასეთ შესაძლებლობებს, თქვათ, ჩვეულებრივად ცევიან ისე, რომ გადალახონ ბარიერები, მაგრამ როდესაც ეს ბარიერები გადალახვა მომობეზრებელი ხდება, მერე ან თქვათ, ამცირებენ თავიანთ საქმიანობის ჯერადობას, ან უბრალოდ მიდიან სხვა ქვეყანაში.
ხო, ბარიერების გადალახვას თავისთავად რესურსი სჭირდება. აქ არის ვთქვათ ეს ინდექსი, რისგანაც ინდექსები, რისგანაც შედგება თავისუფლებისა და კეთილდღეობის ინდექსები ატლანტიკური საბჭოსი, არის მოცემული შემდეგ უკვე როგორ ვთქვა კატეგორიები, რისგანაც ეს შედგება. ვთქვა იქ თავისუფლების ინდექსი, ეკონომიკური სუბინდექსი, რას ნიშნავს, ამას ვერ მივხვდი მართალი გეთხრათ.
მე ეკონომიკური ნაწილი არის ამ ინდექსის.
და არის მაგალითად ქალების ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, რომელიც ერთი რომ მაღალია შედარებით სხვა მონაცემებთან და საშუალოსთანაც, კეთილდღეობის ნაწილში არის, თავისუფლების ნაწილშია ბოდიში ეს. და თან დინამიკას თუ შევხედავთ 2018-დან 23 წლამდე, ესეთი შესამჩნევი ზრდა არის, თქვათ 80-დან ეხა არის 98-ზე მეტი. რით არის, ხომ არიცით ეს გაპირობებული? ანუ არ ვიცი, რამდენად დაინტერესდებოდით, რომ ეს წრიულად გენახათ.
ო, ასეთი მონაცემები აიღება მის მიხედვით, რამდენად თანამონაწილეობენ ქალები, თქვა, ბიზნესში, რამდენად მათ უადვილებათ საკუთრების ფლობა ამ თუ იმ ქვეყანაში. ეს ამ ინდექსის გამოგონილი არც არის ეს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსიდან არის აღებული, რომელსაც ჩვენი მეგობარი ორგანიზაცია აკეთებს. ამ გამოიჭრა კიდევ ჩვენ დაინტერესება, რომ ატლანტიკურმა საბჭომ დაიწყო გამოყენება ასე თქო წყალებში ჩვენი ინდექსის ეკონომიკური თავისუფლების გამოკვლევის, რომელსაც ფეიზერის ინსტიტუტი აკეთებს კანადაში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი წარმოსახვითი რაღაცა არის, იმიტომ რომ დეტალებს არ თვალისწინებს, მაგრამ მათ შორის შეიძლება ითქვას, რომ საქართველომ ჩვენ რა თქმა უნდა ბევრ ამაში გაცილებით უკეთესი გვინდა რომ იყოს, მაგრამ ბევრ რაღაცაში შორსაც წავედით. რაც შეეხება ქალების ბიზნესში მონაწილეობას, ეს მე მგონია რომ
გადაჭარბებული მგონია რაღაცნაირად, ესეთი ნახტომი და გეტყვით რატომაც. რეკლამას გამომაცხადებ, ჯერ რადიო პალიტრაზე რეკლამის დრო არის, სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ რადიო პალიტრის სიხშირეებზე და დაგიბრუნდებით სულ მალე. ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. რატომ მივაქცია ყურადღება სულ ახლახან გაეროს განვითარების პროგრამამ გამოაქვეყნა კოლევის შედეგები კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობების საქართველოში, სადაც არის ნაკლები იყო საზოგადოების აღქმა და დამოკიდებულება რიგი საკითხებისადმი, რაც უკავშირდება ქალების და კაცების, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებს, მათ აღქმებს. და ერთ-ერთი არის მაგალითად ერთ-ერთი ნაწილი ქალი და ლიდერობა, მაგალითად ვამბობ, რაც ბიზნესში მნიშვნელოვანი არის და ყველა სფეროში, მაგრამ ბიზნესში მათ შორის. აქ არის ხაზგასმული, რომ მაგალითად გაიზარდა მხარდაჭერა იმ შეხედულების, იმ მოსაზრების მიმართ, რომ კაცები უკეთესი პოლიტიკური ლიდერები არიან 2019 წელთან შედარებით, არის გაზრდილი. თუ კი იყო 2019-ში 48.5% თვლიდა ასე, 2024 წელს 58-ამდე გაიზარდა ასეთი შეხედულება, ამგვარი შეხედულების მხარდაჭერა მოსახლეობაში. მიუხედავად ამისა, პოლიტიკაში გენდერული კვოტების მხარდაჭერა გაიზარდაო. და ესე ვთქვათ, გაიზარდა იმ ქალების რაოდენობა, ვინც თვლის, ქალები თვითონ თვლიან, რომ კაცებს და ქალებს კარიერული წინსვლის თანაბარი შანსები აქვთ. ეს მნიშვნელოვანი არის, აქაც მნიშვნელოვანი ზრდა არის. ამას იმიტომ არ ვლაპარაკობ, რომ ქალი ვარ, უბრალოდ იმიტომ არ მივაქცია ყურადღება, უბრალოდ ვთვლი, რომ გამოწვევები რჩება და ვთვლი, რომ ეს თანასწორობა ამ ნაწილში ასპარეზისა, ასე შევკრიბა ამ სიტყვით ყველა გარემოებას, სწორედაც ეკონომიკის წინსვლისთვის არის უმნიშვნელოვანესი მათ შორის. ხოლო კაცების რაოდენობა, ვინც იზიარებს ამ მოსაზრებას, რომ ქალებს და კაცებს წინსვლის თანაბარი შანსები აქვთ კარიერული წინსვლის, კაცების რაოდენობა 2019 წელს უცვლელი დარჩა 2019-დან 24 წლამდე. შეიცვალა დამოკიდებულება ბიზნესში ლიდერობის უნარებზე, ბატონო გია. არ მომეცა საშუალება ამ კვლევის შედეგებზე საუბრის და ვფიქრობ, რელევანტური არის აქ. ბიზნესში ლიდერობის უნარებზე დამოკიდებულება ამგვარად შეიცვალა. 2019 წელს კაცების 51.7% თვლიდა, რომ კაცი უკეთესი ლიდერია ბიზნესში. 2024 წელს გაიზარდა თითქმის 10% ასეთი კაცების რაოდენობა. ამავე დროს ქალების თავდაჯერებულობა თავიანთ ლიდერულ უნარებში ბიზნესში 2019 წელს გაიზარდა ასევე, 2019-ში 56%-ზე ცოტა მეტი თვლიდა, ასე 2024 წელს კი 62%-ზე მეტი. ეს სხვათა შორის მნიშვნელოვანი კომპონენტია ქალების დაჯერებულობის გაზრდა ამ კუთხით და ვფიქრობ გარკვეულმა გამოცდილებებმაც განაპირობა ეს. ხო, არ ვიცი, შეხედულებების მიხედვით ის ინდექსი, ანუ ატლანტიკური საბჭოს ამ ინდექსში ეს მონაცემი არ ვიცი რა შეფუძნება შეხედულებებს შეხედულებებს ნაკლებ არ ვიცი ხო ის შეფასებებს ან რა მონაცემებს არ ვიცი როცა ქალების ეკონომიკურ თავისუფლებაზე არის ლაპარაკი მით უმეტეს რომ პრობლემურად რჩება ისევ ეს თქვათ იგივე მემკვიდრეობის თემაში ქალის პოზიცია თქვათ ნაკლები არის ვიდრე კაცისა ხო ვიცით ოჯახურ ურთიერთობებს გულისხმობ და ასე შემდეგ ეს ერთ-ერთი ის არის უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანე. ბოდიში რომ შეიძლება არ ამპირებდით ამ ნაწილზე ამდენ საუბარს, მაგრამ მნიშვნელოვანი მგონია იმავე სწორედაც ეკონომიკური თავისუფლების და კეთილდღეობის კუთხე.
ხო, ესა მე მასე დეტალებში არ ვიცი რა სიტუალიცინებს ეს ინდექსი. ხო, ეს ყვალე უკვე.
დიახ.
ეს თუ სამშაბათი ყვალე უკვე 4 შაბათს. აჰა. აქ შეხვედრა რა შეშთმა ავტორთან ამ ნიქსების. და მინდა დავაზუსტო ბევრი რაღაც ამ თვალსაზრისით.
აქ შეიძლება თქვა
ამ ასეთი ეგრესობული კენდერული თვალსაზრისით განსხვავებები სხვადასხვა რაღაცას შეიძლება იყოს ასახული, მაგრამ რა შეხვედრა ბიზნესის კუთხით.
დიახ.
თუნდაც საკუთრების თვალსაზრისით საქართველო მეტიადად ამგონია რომ ცუდი ქვეყანაა შეიძლება რაღაცა კონკრეტული ქართულებები არსებობს რომელიც გაუნდებლობაში არ არის ეს ასახული ქართულებები და მაგისი გაზომვა უფრო რთული არის ალბათ რაც არ არის და გაუნდებლობაში ასახული ანუ ეს პოლიტიკა შეიძლება უფრო რთული იყოს აისახოს ასეთ ინდექსებში.
ეხა საკუთრება ახსენეთ.
ხო. ემოციები ასებობს, რომ არაზრდებენ ქალებს, ვთქვათ, მემკვიდრეობას.
ემოციები არა, ბატონოკია, ემოციები როგორ.
ხო, მაშინ ეგ უნდა სტატისტიკურად ასახული იყოს რამდენზე და რამდენი.
ხო, არა, მე გითხარით, ხო, იქ თქვა შეხედულებების შეხსწავლა მიმდინარეობდა, სტატისტიკა არ არის იქ საფუძველი, მაგრამ.
ბატონო, მაგრამ მე პირადად უთქო სიმართლე, დიდი ნდობა არა ოსკაეროს ასეთი გამოკვლევების, მაგრამ
ნუ დავაკნინოთ, ნოგია, შეხედულებების ის არის შეფასება. მიყვეთ კი ბატონო ამ ინდექსს, მაგრამ
კი ბატონო,
მე უბრალოდ კითხვა გამიჩნდა, ეს ინდექსი რა საფუძნება თქო? ხო.
ამ ნაწილში
ალბათ კითხავთ.
გამიჩნდება რა თქმა უნდა, ამიტომ
ჩემი თხოვნა იქნება.
კი ბატონო. კი ბატონო, თხოვნა, მაგრამ მე რას ვამბობ? თქვენ თქვით, რომ ეს შეხედულებების ის არის, შეხედულებებზე დაბრუნებით არის.
ხო, საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა მოხდა, დიახ.
ზოგადად, როცა ესეთ ინდექსებს სწავლობთ, ხოლმე ხედავთ, რომ საკმაოდ დახვეწილად მიახლოებული არის ხოლმე სინამდვილესთან. რო თქვა სიმართლე, რეალობასთან შეიძლება სადავო იყოს რაღაცები, მაგრამ თქვა სადავო დადებითად და სადავო უარყოფითად ჯამდება საბოლოო ჯამში ადიხარ, რომ საკმაოდ სიახლოვეში ხარ, თქვა საქართველოს 51 ადგილზეა, შეიძლება ვიღაცა მიდავოს რა რანაირად მოხდეს საქართველოს 51-ზეა და როდესაც გადახედო ყველა მონაცემს გამოვა რომ აი თქვა შეეშალა 51, მაგრამ 55 უნდა იყოს. ეხლა 51-ზე და 55-ზე შორის დიდი განსხვავება როგორც წესი არ არის ხოლმე. ეს არ გამორიცხავს არაფერს უბრალოდ ეხლა თქვა სიმართლე. ეს მხოლოდ ამ ნაწილს ასახავს ჩვენი ყოფა ცხოვრების და რა ყველაფერს. ამიტომ ვამბობ მე რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ეკონომიკურად წინ წავიდეთ, ალბათ ყველა დეტალს უნდა ჩავღრმავდეთ რა კონკრეტული საკითხები არსებობს, რა თქვა იგივე ვადაღებული შეიძლება დავარქვათ კიდევაც გენდერულ ხედვებს, ხო? სქესობრივ ხედვებს, სქესობრივი კუთხით რო განიხილო, მაგალითად ბიზნესის განვითარება როგორ მიდის. რაცა შეიძლება იფიქროს, რომ ეს რა პრობლემა არის, მაგრამ და ჩვენ შეიძლება ასე შევხედოთ, მაგრამ მეორე არის, თქვა სტატისტიკური საკითხი არ ასახავდეს რეალურ პრობლემას. მე როგორც წამთქი, აი ამაში მნიშვნელობა აქვს სწორედ ესეთ რაღაცას, რომ ერთი ადამიანის თქვა გამოკლება ეკონომიკური საქმიანობიდან შეიძლება ჩვენ მოგვეჩვენოს, რომ არაფერი არ არის, მაგრამ როცა ეს 10,000-ობით ადამიანზე არის, თქვა 100,000-ობით ადამიანზე, რომელსაც არ აქვს დომა თქვა ეკონომიკურ საქმიანობის თავისუფლებაზე, მაშინ ეს უკვე სერიოზულ გავლენას ახდენს ეკონომიკურ ეკონომიკის განვითარებაზე მთლიანად.
რა თქმა უნდა,
ერთი ადამიანი შეიძლება მოგეჩვენოს, რომ მე რა მოხდა, თქვა ერთი ქალბატონი, რომელსაც დიდი პოტენციალი აქვს დავშვით სახლში და არაფერს აკეთებს, მაგრამ შეიძლება 10,000 ალბათ სახლში დავშვით
უკვე. ხალი ბატონო,
ხო, ხალი.
და კარგი სიტყვა არის და რაღაცა. აქ მე რაღაცნაირად გადავახტეთ საკუთრების ნაწილი, ახსენეთ საკუთრების უფლებები, ასე არის მოცემული ერთ-ერთი ქვე კატეგორია, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა. არასახარბიელო გამოიყურება ის მრუდიც მათ შორის და 54.2-ით არის შეფასებული და ეს მრუდი პრაქტიკულად მრუდიც აღარ არის 2016 წლის შემდეგ, სადღაც ხო 2016 შემდეგ არის სწორად მიდის, ანუ ერთი და იგივე მონაცემია და არ იცვლება არც უარესობისკენ, არც უკეთესობისკენ, თუმცა სხვა მონაცემების დინამიკას იმავე კარგია ეს გრაფიკულადაც რომ მოჩანს და ამის არჩამით თამაშის შესაძლებლობა აქვს მომხმარებელს ამ ინდექსებისა. სადღაც ქვემოთ არის ჩაკარგული განსხვავებით სხვა მონაცემებისგან. ერთ მე გასაკვირი არ არის იმ თვალსაზრისითაც თუ განსაზღვრავთ და ვიფიქრებთ იმაზე, რა განაპირობებს საკუთრების უფლებების შეფასებას თვითონ. როგორ ფასდება ეს, ხო, დაცულობა მისი, რა იცავს საკუთრების უფლებას, სასამართლოს დამოუკიდებლობა უნდა იცავდეს, ძალაუფლების, ვთქვათ, ბალანსირებული ძალაუფლება უნდა იყოს ის, რომ ვთქვათ, რა ვიღაცაზე მეტი იგივე ვთქვათ საკანონმდებლო ახორციელებდეს თავის საზედამხედველო და მაკონტროლებელ ფუნქციას აღმასრულებელზე და ასე შემდეგ. ანუ სახელმწიფო რაც სახელმწიფოში რაც იგულისხმება, რა ეს ყველაფერი გონი კავშირში არის ამასთან და თუ შეიძლება თქვენ რომ ბრძანოთ.
ხო, ამაზე ხო ბევრი გვისაუბრია, მაგალითად ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის გამოკვლევის ასაზრისით. მაგალითად ჰერიტეჯის ფონდის ერთ-ერთი ჩემი მასპინძელი აქ მანუ ერთ-ერთი პარტნიორი, რომელთან ურთიერთობას ეს ფონდი არის აქ ისთვისაც ვარ და მათ ვთქვათ აქვთ სამი სხვადასხვა საკითხი, რომელიც ამ ზოგადად ეხლა შეიძლება რაცა თქვას, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი ეს არის რეალურად საკუთრების ინდექსი, ეს საკუთრების თავისუფლების ინდექსი. რა თქმა უნდა, ეს
მამას ეფუძნება ხო სხვა მაშინ და
ხო, თუმცა იქ არის 12 კომპონენტი, რომლის მიხედვით ხდება განხილვა. ასევე სხვადასხვა პრეტენზიები ამ გამოკვლევის მიმართაც, ასევე სხვა გამოკვლევების მიმართაც, მაგრამ ჩვენ პრეტენზიებს მიუხედავად ეს მეთოდოლოგია მოხსნეს თუ არ მოხსნეს, შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია მართლაც და რამდენად დაცული არის საკუთრება და არა ის, რომ ვიღაცა როგორი კვლევს და რამდენად აბსოლუტურად ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ გამოკვლევების მიხედვით სწორ პოზიციას მივაგენით, რამ თავისუფალია вот гео საკუთრება. ეს საკმაოდ რთული რაღაცა. აი ამ თვალსაზრისით საინტერესოა თქვათ ყოფილი კომუნისტური ქვეყნების სადვარდ. რაც უფრო აღმოსავლეთით მიდივართ, უფრო რთულდება საკუთრების დაცულობის საკითხი. რაც უფრო დასავლეთით მიდივართ ცენტრალური ევროპისკენ, ასე ვთქვათ, ის უფრო საღი არის ეს საკითხი. და მე ფიქრობ ხოლმე ყოველთვის, რომ გავლენა მნიშვნელოვანია, აი სწორად სამეზობლოს გავლენა როგორი არის საკუთრებასთან დაკავშირებით და ამ თვალსაზრისით უნდა ითქვას სამწუხაროდ რომ არც ისე კარგი გავლენა გვაქვს შენ სამეზობლოში საკუთრების დაცულობის თვალსაზრისით. და ეს ინდექსი ვთქვათ, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი კონკრეტულად ფრეიზერის ინსტიტუტის იქნება თუ კონკრეტულად ATG-ის ფონდის იქნება, ორივე აღნიშნავს რომ მაგალითად სასამართლო არ არის მაღალ ეფექტიანი თავის გადაწყვეტილებებში საკუთრების თვალსაზრისით. თუმცა მე პირადად თვლი რომ ბევრი პრობლემა დაგროვდა ზოგადად მსოფლიოში, ეს დამოკიდებულება თუ ისე ადვილი სიტუაცია გაჩნდა. მაგალითად მე ამოხოლმე რომ კაფიცო ის უფლება რომელიც ჩვენ კონსტიტუციაშიც ვიწერია სამწუხაროდ ჩემი აზრით სამწუხაროდ ეს ის პოლიტიკური უფლებაც და ართული გახდა ამასთან ურთიერთობა ჩვეულებრივი უფლება რომ იყოს უბრალოდ ადვილება და აი რატომ იმიტომ რომ აი მაგალითად მე მიფრინა სადღაც აი ფისა თქვათ იმ აეროპორტის თანამშრომლები და ჩემი საქმე გაფუჭდა ან კიდევ სამკურნალოდ მივიდიოდი და რიგში ვიდექი და ჩემი რიგი თქვათ დაუკუნდა ან გადამივადეს და შეიძლება ჩავიდე წარიცალოს შემთთვის იმ ექიმს ვისთანაც რიგში ვიდექი ხო ასეთი რაღაცების გაუთვალისწინებლობა ეს საქართველოს
კომპანიის პასუხისგებლობა ბანო გია მე ხო შემოგეკამათებით აქ გაფიცვის უფლებას რაც შეეხება
ანუ
მაგამდე ანუ კომპანიის
უფლება არ აქვს
ხო გაფიცვის უფლებას რატომ მასწავით თვითონ კომპანიის
სამი ხარისის ესან ხარისის მნიშვნელობა არ აქვს მაგას რატომ ხდება ეს და რაღაცები
ო იმას თავისი არსებითი აქვს პრობლემები
კი ხოთ მე სად ვარკვი ახლა ვისი პრობლემა იყო და რაღაცა ეს ო აი მაგალითად
ვისი უფლება უპირატესია ხო დიახ ადამიანების
ადამიანებს სად მაგრამ თქვათ მივიარ აეროპორტში რომელიღაც ხალახში და მივედი მეტროსთან იქ გავარკვიე რომ მეტრო იმ დღეს გაფიცული არის და იძულებული ვარ რომ მე 80 ევრო თუ ასე გადავიხო და ტაქსიში რომ არ დამაგვიანდეს ვიტრინაზე. აი ესეთ რაღაცებზე ესაუბრა. ეს ნუ მე რასწირიში თქვა მინდა რომ
მაგრამ ადამიანი რომელიც იფიცება ურთიერთის არის იზოლირებულად არაფერი არსებობს მესმის რასაც ბძანე
იმან მე რა დავაშავე ახლა შენ
იმან რა დავაშავა რომ ეს 80 ევრო იმას არა აქვს რომ ტაქსით წავიდეს თუ მეტრო არ იმუშავებს ამ კატეგორიის
იმას არაფერი
იქნება
ახლა ეს მე
ახლა უსასრულო დისკუსია იქნება ეს მაგრამ ხო
ეს არის რაღაცრივი რაღაცა მაგრამ იმას არაფერი დავაშავებია ჩემთვის მაკუთხით მაგრამ მასაც შეუძლია რომ თანაერ გადაწყვეტოს ეს პრობლემა და
კომპანიის პასუხისგებლობა ჩემი ხედვით მე მენეჯმენტის და არა გაფიცულის და მე მგონია რომ
არ ამარტო კომპანიის არ არის ცალსახასაგით მაგრამ მე ეს
მომიდეთ ხო ბრძანეთ
შორამის მომიდა რომ მაგ შემთხვევაშიც სასამართლომ ალბათ სასამართლომ უნდა იმუშაოს და უნდა ყველა იმის იმედზე უნდა იყოს რომ სასამართლო თავის სიტყვას იტყვის და ეს იქნება სწორად განხილული. და თუ სასამართლოც არ მუშაობს იმ თვალსაზრისით რომ ეს სწორად მიიღოს ასეთი თქვა საკითხების განხილვა. აი თქვა ასე თქვენ ამბობთ აი მე მივედი მეტროსთან არ მუშაობს და მე ძილი დამიჯდა და მე სასამართლოში
გადაგიხადოთ კომპანიამ და შემდეგ ის კომპანია უფრო ყურადღებით მოეკიდება უფლებებს თავის დასაქმებულებს. ასე ვხედავ მე.
ხო, ასე. იმაკო, მაგრამ რაც სინამდვილეს შეიძლება მე დამეზაროს ან რაღაცა და ვერ გავაკეთო
ისე. ხო, აბა ეგრე სად არის ყო ერთს ყველაფერი მეორეს არაფერი ეგეთი უფლებები არ არსებობს. მე ახლა ცოტა სხვა მასში გადავედი სხვა სივრცეში, მაგრამ ერთი რამ მინდა კიდევ აქ არის რაც თვალში მომხდა ამ მონაცემებში ეს არის კანონის როგორ ვთქვა, კაფიოობა, კაფიოობის მონაცემი, კრიტერიუმი. რამდენად კაფიო და გასაგები თუ ესე ვთქვა, ცალსახა არის, ანუ კანონი. ეს თხადია მნიშვნელოვანია ბიზნეს ყველასთვის და მით უმეტეს ბიზნესისთვის, რომელიც როგორც აქ მოჩანს 2019-დან 20 წლის, რადგან აქ ნაჩვენები არის მრავალი წლის მონაცემები და ამ რუთში კარგად ჩანს. 2019-დან 20 წლის მონაცემის მკვეთრი ვარდნა იყო, გაუარესება იყო ამ თვალსაზრისით. საინტერესო იქნებოდა სხვათაშორის ამისი დადგენაც, რამ გამოიწვია ასეთი მკვეთრი ვარდნა და 2020-დან 2023-ის ჩათვლით არ იცვლება ეს შეფასება ამ ნაწილში, რაც შეეხება კანონს.
ასეთი, აი ზუსტად მაგას ვამბობდი, რომ ასეთი მონაცემის მოკრება თვისი ადვილია და ხანდახან ხდება, რომ
რა ვიცი, რაღაც მიზეზი ხო ალბათ ექნებოდა.
ხო, აღარ იძებნება ის მონაცემი და შესაბამისად თუ უმეტესი ქვეყნებისთვის ასეთი ინფორმაციის მოძიება გართულდება, მაშინ უნდა ამოიღო ასეთი გამოკვლევისაგან ასეთი მონაცემი. და როგორც ჩანს ამ კომპონენტში ეს მონაცემი აღარ მოაჩინეს გამოქვეყნებული ახალი და იღენებდნენ ძველს და მაშინ იწვევს ეს, რომ გასწორებას,
ხო, ანუ ერთი ეგვე მონაცემის ჩვენებას.
ნუ ძველს იყენებს იგივეს, ახალი რა
ხარ ვერ. ერთი თქვენი გამოცდილება როგორი არის, როცა არის თქვა, როცა ფასდება და აქაც არის ამ ორი ინდექსის, ანუ სმენელისთვის რომ ნათელი იყოს ატლანტიკური საბჭოს ამ ორი ინდექსის, თავისუფლებისა და კეთილდღეობის ინდექსების, ინდექსები შედგება თავისი კომპონენტებისგან, ასე ანუ ერთი ის არ არის მონაცემი, ხო და
ძალიან ბევრი კომპონენტი.
ხო, და ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ ძირითადებზე, რომლებსაც კიდე თავისი მდგენელები აქვს, მაგრამ აი ამ თავისუფლების ინდექსში ერთ-ერთი კომპონენტი არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა. და რა მაინტერესებს, როცა ამას ეს შეფასება შედის, საინტერესო არის რას ეფუძნება, ვთქვათ, რომელმა ჩვენებლებს, ანუ რომელი რომელ შეფასებებს თავის მხრივ, მაგრამ ლაპარაკი არის ამ შემთხვევაში მთლიანობაში და ზოგადად სასამართლოს დამოუკიდებლობასა და ეფექტიანობაზე, თუ როცა ეს ეხება ბიზნეს ურთიერთობებს ან ბიზნესის საკუთრივ ბიზნესის უფლებების დაცვის საქმეებს.
ხო, ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ეს აღებულია სწორედ ეკონომიკური თავისუფლების გამოკვლევისაგან, სადაც ჰეიტიჯის ფონდის, სადაც ეს პირდაპირ ასე არის მითითებული ეკონომიკის სასამართლოს ეფექტიანობა. და ეს ძირითადად ეხება ეკონომიკურ თავისუფლებებს. მაგრამ ზოგადად უნდა ითქვას, რომ სინამდვილეში ყველაზე მეტი ეფექტიანობა მათ მოითხოვება ესეთ ბევრი кейსი არის, უფრო ბევრი საკითხი დგება სასამართლოში ასეთი ტიპის. აჰა. საკახილები ეხება ქონებას და სხვადასხვა ეკონომიკურ უფლებებს. აჰა. ამიტომ მგონია, რომ ეს უფრო ეკონომიკური კუთხიდან არის დანახული. თუმცა, რა თქმა უნდა, სხვა ვთქვათ, გამოკვლევებსაც ეყრდნობა ეს და უნდა ითქვას, რომ სოფლიოში ბევრი გამოკვლევა არის, ისედაც სხვადასხვა ადამიანის სხვადასხვა თავისუფლების შესახებ, ვთქვათ, დემოკრატიის ინდექსი ცალკე არსებობს, ვთქვათ, არსებობს პრესის თავისუფლების ინდექსი და ადამიანის თავისუფლების ინდექსი კიდე ცალკე არის. ამიტომ რომელი საიდან არის აღებული, მაგისი მიდევნებაც კი ძნელი არის თითოეული კომპონენტის მიხედვით. მაგრამ ისედაც ახლა წარმოვთქვი, რომ მაგალითად რაც უფრო აღმოსავლეთით მიდიხარ, მით უფრო რთულდება ეს, ვთქვათ, საკუთრების თავისუფლების საკითხი და მათ შორის ეს საკუთრების თავისუფლების საკითხი, რისგანაც შედგება სასამართლოს თავისუფლება არის და სასამართლოს ეფექტიანობა.
რა თქმა უნდა.
ხო, ამიტომ ჩვენ სამწუხაროდ უფრო აღმოსავლეთ ნაწილში ვართ ამ თვალსაზრისით, ვიდრე დასავლეთში და შესაბამისად უფრო დაბალი გობს, მაგალითად საკუთრების უფლებების თვალსაზრისით უფრო დაბალი შედეგები გობს. აი მაგალითად ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, როგორც არის ბალტისპირული ტრიო, ტრადიციულად ესტონეთი ყველაზე მდგრადი ქვეყანა არის, მაგრამ მას ესაზღვრება სერიოზული გამოცდილების მქონე ორი ქვეყანა, შვედეთი და ფინეთი მაგალითად. აი ჩემ პირად პრაქტიკას შეიძლება გავიხსენებ, რომ ჯერ კიდევ სავარ პირველად როდესაც ვიყავ შვედეთში თითქმის 30 წლის წინ, გაუგნებული დავრჩი, რომ ადამიანმა მითხრა, რომ ახან დავპირდითო, უნდა მივიდეთო იქ მაღაზიაში და ვიყიდოთ რაღაცა. მეთქვა, ფული აღარ მაქვს მეთქიდან, მე გასესხე ფულს ოღონდოთ, სიტყვას ნუ გავტეხავთ და წავიდეთ და იმ მაღაზიაში ვიყიდოთ. აი ესეთ ეს ტრადიცია, ეს დამოკიდებულება
კულტურის ნაწილია, ხო? ეს
როდესაც არსებობს, შეიძლება წარმოიდგინოთ იმ მათ სასამართლოში როგორი დამოკიდებულება არსებობს, მაგრამ შვედეთში რომ ყველა ვარიანტში ითვლება, რომ საკუთრების, აი თქვა, შვედეთ შეიძლება უძახოთ სოციალისტური ქვეყანა, რომელსაც თქვა მე და ჩემი მეგობრები ვიცინაამდეგებით, იმიტომ საკმაოდ ძლიერი კაპიტალისტური ქვეყანა არის. მაგრამ მეორე მხრივ ეს კომპონენტი საკუთრების დათვლების საკითხი უმაღლეს დონეზე არის, ამ კუთხითაც კი არის, რომ ადამიანები ფიქრობენ, რომ სიტყვის გატეხვა ეს არის ძალიან ცუდი გამოცდილება, ამიტომ ამის გაკეთება შეიძლება. აი თქვა, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ესტონეთში, იგივე რაღაცას ვერ წარმოუდგენია, რაცაც რომ თქვას, რომ მე ვაკეთებ ამას და მე თქვას, რომ უი, არა, გადავიფიქრე, ესეთი რაღაცა არ ხდება. აი ასეთი გამოცდილება ჯერ კიდევ უფრო დომინირებს, ვთქვა, აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე აღმოსავლეთ ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში. და საქართველო ჩემი აზრით უფრო კუთხით არის პრობლემატური, რომ საკმაოდ კარგი მაგალითები არ გვაქვს სამეზობლოში. ამ თვალსაზრისით მეზობლებისგან ბევრს ვსწავლობ, როგორც წესი, თქვათ სლოვენია როცა ხარ, რომელიც იტალიასა და ავსტრია შორის მდებარეობს, სხვანაირად იქცევი, იმიტომ კი არა, რომ ქართველებისგან განსხვავებული მენტალიტეტი გაქვს ან რაღაც ქცევის წესები, არამედ იმიტომ, რომ იცი, რომ შენს უგუღმართ ქცევას, ასე ვთქვათ,
თავის შედეგი ექნება.
ო, ძალიან სწრაფად ექნება ეს.
ეს ერთი და მე გადადის ეს თავის დაუნებურად, როცა გეოგრაფიული მდებარეობა თქვა სამეზობლო განაპირობებს იმას, რომ გადადის, გადმოდის ადვილად ეს კულტურა ურთიერთობების და მათ შორის ბიზნეს ურთიერთობების ცხადია. მე მინდა
ეს მაგას გულისხმობს მეზობლობას, როდესაც ვამბობ მაგას გულისხმობ, მაგალითად სლოვენიაში მე ორჯერ ვარ ნავყოფი და როდესაც იქ ცხოვრობ, შენ ვილას ვიცადებ სამსახურში მიდიხარ, იმიტომ კი არა, რომ ქართველებზე ბეჭიჭი ხარ და სიზარმაცე არ გახასიათებს ზოგადად, არამედ იმიტომ, რომ იცი, რომ შენი კონკურენტები იტალიაში თუ ავსტრიაში ასევე მიდიან სამსახურში.
ცხადია, ხო? და ჩამთელის 3-4 საათი დაგაგუიანდება და იზარალებ, რა თქმა უნდა.
ხო, შენ თუ არ მიხვალ, ისინი 1 საათში წავლენ იტალიაში, წავლენ და აღარ დაგელოდებიან შენ კლიენტებს. ასევე ბევრ ამის სწავლობ, უბრალოდ მიდიხარ, ნახულობ, როგორ ირჯებიან ისინი, რა როგორია მათი, თქვა, შრომის კულტურა თუ დისციპლინა თუ ყველაფერი, და იძულებული ხარ, რომ შენ ამას აღვე. როდესაც საქართველოს ფიქრობ ხოლმე, ფიქრობ, რომ რომელ მეზობელს აქვს უკეთესი განწყობა, ასე რაში ვიზიან შეიძლება ისწავლო ასე ვთქვათ.
ბანოგი, დრო ამოგო, დრო ამოგოწრო, მსმენელი იწერება გზის გადაკეტვის გამო, აი ის მე და შე რომ მე და თქვენ რომ შევკამათდით ამ გაფიცვა, გაფიცვის უფლება და ასე შემდეგ და ის რომ სხვა ზარალდება და რაღაცნაირად უნდა იყოს ეს მოწესრიგებული. გზის გადაკეტვის გამო გწერთ მსმენელი, თუ ავტომობილით ვერ მიდიხართ სახლამდე, ცხადია დაზარალდებით, მაგრამ თუ ქვეყანაში ნორმალური არჩევნები არ ტარდება, რა უნდა გააკეთოს ანუ ადამიანმა, ვინც ამით უკმა ყოფილოაო. სხვა მსმენელი კი წერს და პასუხს ვერ
აძლევს.
ხო, მესვის, ან ნაწილობრივ რატომ ესე შეიძლება და პროტესტს ეხება, მაგრამ ისიც ხომ უფლებაა, ხო? და მეორე მსმენელი წერს, უცხო ქვეყნების აბსოლუტურ ასეთი დამოკიდებულება აქვს, უცხო ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობას ჩვენს ქვეყანაზე ინფორმაცია, რომელსაც თქვენნაირი ორგანიზაციები აწვდიან, იმიტომ სჭირდებათ, რომ იცოდნენ, როგორ გავნონ და ძირი გამოგვითხარონ დემოკრატიის სახელითო. ასეთი, ესე ვთქვათ, განწყობაც მოგვაწოდეს.
ანუ ეხლა ეს
ვეღარ ვასწრებთ.
ამით რომ დავამთავროთ, ამით რომ დავამთავროთ.
კარგი, ორი წინადადება 10 წამი.
ხო, საერთოდ მე მგონია რა.
გადავხაზეთ მთელი ეთერი.
ხო, არავის არ დარდება ეს, ზოგადად ჩვენ შიგნით უნდა UX-ში აღმოჩინოთ ის, რომ ну на вичевнодес
იუსო
სამასო ფუნქციონირებს უფრო უკეთესად და ამითი ჩვენ შევიგნით იმის ჩვენ რაც ის ქვეყანა რომელთანაც დობა ადვილი დობა ადვილი
კეთილი მე დაგემშვიდობებით ახლა მომავალ სამშაბათამდე თქო და არ ვიცი მაგრამ ესე იყოს დროებით გია ჯანდიერს დამშვიდობი ძალიან დიდი მადლობა დღეს ბატონი გია გვერთვებოდა შეერთებული შტატებიდან საინტერესო ასე ვთქვათ გაცვლა იყო გაზიარება იყო მისგან ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სმენელებს და დასასრულ მინდა ერთი შემოგთავაზოთ არა ერთი მსმენელი მაყურებელი ჩვენ დაინტერესდა რადიო თავისუფლების ისტორიაზე უმეტი მოგვიყევი და ასე შემდეგ და ძალიან ძალიან მაგარი პოდკასტი დაიწყეს ჯიმ შერეხვეშულმა და ბიძინა რამიშულმა როგორ შეიქმნა რადიო თავისუფლება იმპერია და რადიო ამ ასე ვთქვათ ქუდით და პირველი სიუჟეტი არის როგორ შეიქმნა რადიო თავისუფლება აუცილებლად ნახეთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე მოისმინეთ უბრალოდ ეს პოდკასტი ძალიან ისიამოვნებთ დროებით